Namaku Bentala. Bumi. Setidaknya begitu kata ibu ketika kutanya apa terminologinya. Kata ayah, artinya tanah. Ketika kutanya apa doa di balik namaku, ayah menggeleng tertawa. Ibu juga. Aku bingung. Bukankah nama adalah doa? Sedikit klise, tapi dengan suara berat dibuat-buat, ayah nyeletuk. Apalah arti sebuah nama? Andai kata kamu memberikan nama lain untuk bunga mawar, ia tetap akan wangi. By Shakespeare, lanjut ibu sambil berdehem-dehem. Harus kukatakan di awal, keluargaku baik-baik saja. Mereka selalu menjadi tempat pulang sejauh apapun aku pergi. Mereka adalah pelabuhan yang tak pernah memaksaku singgah. Meski sedikit nyentrik, ayah dan ibu adalah orang tua yang berhasil. Memang tidak mudah menjadi anak dari kedua orang tua terpelajar. Orang-orang akan berpikir kalau masa kecilku melulu dijejali buku. Ketika sekolah dulu misalnya, teman-temanku menamaiku kutu buku sepanjang jam sekolah hanya karena aku bisa menjawab segala pertanyaan guru. Sepulang sekolah, ayah ibu tertawa mendengar curhatanku. Aku menangis sambil bingung. Masih dengan tawa, ayah berkata, "Berbahagialah Tala. Kau tak lupa kan, hampir seluruh kekuatan superhero datang dari interaksinya dengan hewan. Kau akan menjadi pahlawan, Tala. Tala, men." Aku sama sekali tak terhibur dan menginterupsi kalau itu cuma fiksi. Tak lama, terdengar suara minta tolong dari dapur. Aku datang dan melihat ibu kesusahan membuka toples selai. Sambil mengusap air mata, aku membukanya dan berkata, "Lain kali putarlah dari kiri, Bu." Ayah berteriak, "Nah, inilah bedanya Talaman dengan superhero lain. Jika Superman hanya menolong, kau melakukannya sambil mengedukasi." Ayah mengendong aku yang sudah SMP ke pundaknya, melompat-lompat riang bersama ibu sampai air mataku tak ada lagi. Dari dulu, duniaku berporos kepada mereka. Sampai pada umurku yang ke-17, ayah menghadiahiku kartu bebas bersyarat. Di sana tertulis, "Perihal hidupmu, mandirilah. Lakukan apapun yang kau mau. Syaratnya satu, jadilah bumi, dirimu sendiri." Setelah itu aku pergi melanjutkan hidup. Aku kuliah jauh dari mereka. Dari sinilah kisahku dimulai. Seorang pahlawan yang kekuatannya tertinggal di dalam rumah. Ayah dan ibu. Kuhabiskan 4 tahun ditambah 2 untuk mendalami seni. Lalu bersama seorang junior, ku beranikan membuka jasa periklanan di kota besar, di kota sekarang ini. Berkat keuletan dan kerja tim, tentu ada juga pasang surutnya. Selama 2 tahun berproses, jasa kami dikenal di seluruh Indonesia. Tak ada satu hari pun kulewatkan dengan kesedihan. Semua sangat ceria dan penuh cerita. Tapi, bukan ini kisah yang diinginkan telingamu kan, Sore? Maka aku akan mundur ke belakang. Perkenalan dan perjalanan beberapa tahun bersama juniorku itu. Kisah yang sebenarnya ingin aku kubur dalam-dalam. Alasan kenapa aku memilih bisu. Juniorku itu bernama Baur. Di kampus ia 1 tahun di bawahku. Tetapi sebenarnya kami sepantaran. Sebelumnya ia mahasiswi kedokteran. Kalau ditanya kenapa ia minggat dari jurusan itu, ia selalu mengutuk nilai rapor. Menjadi orang paling pintar di sekolah, membuat seluruh lingkungan memaksanya masuk ke jurusan itu. Terutama kedua orang tuanya yang dokter. Tanpa sepengetahuan siapa-siapa, ia ikut ujian masuk di fakultasku. Katanya, ia suka seni. Setelah 1 tahun berkuliah, orang tuanya tahu dan tidak lagi mau membiayai hidupnya. Namun, dasar orang pintar, ia hidup bergelimangan beasiswa. Lalu entah bagaimana ceritanya kami bertemu dan merasa punya misi yang sama. Ingin hidup lepas, bebas, dan berbahagia tentu saja. Belakangan aku baru tahu, keisengan semesta mempertemukan kami di pameran tunggal temanku. Mata kami berdua saling bertemu setelah beberapa menit terparangah di hadapan 1 lukisan pop surrealis yang sangat melankolia. Ada pada matanya cahaya yang menerangi sesuatu pada diriku. Entah apa dan bagaimana bisa, aku tak tahu. Lalu, tanpa canggung, ia mengatakan sesuatu padaku sambil menunjuk-nunjuk lukisan. Kalau dihitung-hitung, pada waktu yang sama barangkali ada 4 kali aku terperangah waktu itu. Pertama, sebab lukisan unik temanku tentu saja. 3-nya lagi datang dari perempuan itu. Berkat pertemuan tidak sengaja itu, kami jadi rajin janjian bertemu. Aku yang ingin cari tahu cahaya apa yang ia pancarkan dari matanya, ia ingin tahu produk yang tengah kusiapkan. Bagaimana Baur bisa tahu perihal proyekku? Ternyata dosen-dosen kerap membocori rahasiaku pada mahasiswa semester bawah. Kata mereka biar nambah motivasi. Jika junior yang terhasut dosen-dosen itu meminta room tour, aku selalu menolak. Tapi ketika perempuan dengan cahaya mata yang menerangi sesuatu pada diriku memintanya, mana bisa aku bilang tidak. Berawal dari bertanya-tanya, sampai di suatu waktu ia ingin ikut. Entah apa yang ada di pikiranku, kepalaku langsung mengangguk. Dimulailah perjalanan kami.
Ceritakan lagi tentang Baur.
Tak banyak yang bisa aku ceritakan tentangnya. Sebagai seorang perempuan, ia sangat cantik. Bacaan-bacaan membentuk dirinya menjadi perempuan yang tahu tempat. Sewaktu-waktu ia bisa jadi mas-mas galak jika dibutuhkan. Tapi tetap saja, rambutnya yang selalu terurai mengikuti arah angin, kaos band yang lengannya digulung sampai pundak, ransel tali satu yang selalu ia tenteng, juga plaid sus yang selalu ia gunakan membuatnya seperti lukisan kimono yang berjalan. Setelah 3 tahun bersama terus, aku masih belum tahu cahaya matanya itu sebenarnya datang dari mana dan kenapa bisa menghadirkan talamen yang tertinggal di rumah ayah dan ibu. Setiap melihat matanya, aku seperti bumi yang berporos pada dirinya. Bukan tak pernah aku bertanya, tapi memang dasar ia tak terlalu pintar dalam hal-hal begini. Dia tak tahu. Katanya lagi, barangkali memang karena mataku indah. Sambil menggeleng dan mengejek kepercayaan dirinya, aku mengiyakan dalam hati. Barangkali karena mata hitamnya yang pekat, aku seperti melihat diriku sendiri. Seperti Narsisius yang tenggelam di kolam karena jatuh cinta dengan dirinya sendiri, aku ingin jatuh sedalam-dalamnya kepada Baur. Sebab baru aku sadar, cahaya itu hanya satu dari beribu alasan untuk pada akhirnya tahu aku cinta sejak awal melihatnya. Baur tentu setuju. Dia sudah lama menunggu pengakuan tersebut. Bahkan ia sempat berencana akan lebih dulu mengungkapkan cintanya kepadaku kalau-kalau aku terlalu malu. Kami sepakat untuk terus bersama dan saling mengisi. Saat itu, aku merasa hidup. Bagaimana tidak, aku melakukan sesuatu yang kusuka bersama orang yang kucinta. Aku benar-benar merasa menjadi bentala, menjadi tanah tempat kaki kami berpijak, menjadi bumi yang berporos pada dirinya. Segala kebahagiaan itu seperti namanya, Baur, sesuatu yang berarti banyak. Pada waktu itu segala pasang surut proyek yang kami buat sama sekali bukan apa-apa di hadapan kebahagiaan kami. Teruslah kami berjuang sampai pelan-pelan pelanggan kami bertambah besar. Itu kenapa aku masih tidak habis pikir kenapa 2 tahun silam bisa kejadian. Aku kehilangan satu-satunya cahaya. Aku tak bisa menjejak sendiri, apalagi aku juga tak punya seseorang untuk diriku berporos. Aku merasa segalanya menjadi sempit. Aku merasa tak pantas menamaiku bentala. Aku tak bisa menjaga diriku sendiri. Seorang yang sudah menjadi kebahagiaanku hilang begitu saja.
Oke, lanjutkan ceritamu.
Setelah 5 tahun tidak lagi berkomunikasi, orang tua Baur datang. Waktu itu usaha kami sudah cukup besar. Aku tak malu-malu amat lah, bisalah aku sedikit bicara angka ketika orang tuanya nanti bertanya Baur mau dikasih makan apa. Tapi tanpa babi bu, Baur ditarik keluar oleh ibunya. Ayahnya terus menudingku untuk tidak ikut campur masalah keluarga mereka. Baur tentu bersikeras melepas genggaman kasar itu. Aku yang tak tahu harus apa, berdiri tertegun sampai tanganku bergerak-gerak sendiri ingin membantu Baur melepaskan tangannya. Saat ingin melakukan itu, ayah Baur menyadarkan aku dengan kata-kata yang keras. Dia anak kami, kau hanya seorang pelarian dari kegilaannya. Jangan dulu berpikir jauh-jauh kau akan menikahinya dan bla bla omong kosong lainnya. Selain kami tak merestui, kau hanya persinggahan dari ketidakwarasannya. Mendengar itu, ingin sekali rasanya kulayangkan kepalan tanganku yang mengeras sejak tadi ke hidungnya yang selalu goyang-goyang saat berbicara. Tentu aku tak percaya. Kini tubuhku bergerak sendiri mendekati ibunya yang terus mencengkeram anaknya sendiri dengan kasar. Ketika ayahnya mendekati, kuancam dengan delikan mata yang entah bagaimana aku merasakan bulu mataku menyentuh mataku sendiri. Entah itu perasaanku saja atau bagaimana. Yang terpenting waktu itu aku marah betul. Ku lepas tangan Baur dan langsung menekapnya. Ibu dan ayah Baur mengancam akan memenjarakanku. Mereka yang menyebut beberapa pasal yang tak masuk di akal. Aku menenangkan Baur yang terisak-isak. Aku dekap dirinya sambil terus mengatakan, aku berjanji ini akan menjadi air mata kesedihanmu yang terakhir. Ia duduk sambil mengusap air matanya yang jatuh kemana-mana. Ia menarik napas, menenangkan diri. Ketika ia ingin mengatakan sesuatu, aku langsung menekapnya lagi. Aku sudah berjanji ini akan menjadi kesedihan terakhirnya. Aku katakan kepadanya, kalaupun yang dibilang ayahmu benar, aku tak jadi masalah. Itu masa lalumu, tak akan memengaruhi cara pandang masa depanku bersamamu. Sebentar lagi kita akan menikah, dengan atau tanpa restu orang tua. Tak lama, ia tertidur. Barangkali ia merasa lelah atas perseteruan tadi. Aku langsung menelepon ayah dan ibuku. Dengan malu-malu dan berputar-putar kukatakan kalau aku ingin menikahi Baur. Ayah dan ibuku berteriak-teriak keriangan di balik telepon. Lalu aku ceritakan masalah tadi. Ayahku yang praktisi hukum mengatakan seluruh tuntutannya tadi bukan apa-apa dibanding masuk ke properti orang dengan niat jahat. Terdengar suara keresek dan suara ayah bertukar menjadi suara ibu. Baur sudah berumur 26. Pasal tadi hanya debat-debat mahasiswa semester 1 yang belum hafal undang-undang. Mendengar itu, aku merasa tenang. Ayah dan ibu dengan gegap gempita memberi tanggal-tanggal unik untuk hari pernikahanku. Aku tertawa ketika ibu mulai memberi saran nama untuk anak laki-laki. Memang, ayah dan ibu adalah rumah yang tak pernah berubah. Setelah kejadian itu, Baur lebih banyak diam. Sebisa mungkin ku bawa ia ke hal-hal lain yang barangkali bisa mengalihkan pikirannya. Ku katakan pada dirinya untuk bepergian saja dulu ke tempat-tempat indah untuk beberapa waktu. Ia butuh istirahat dan menenangkan diri. Apalagi saat itu usaha kami sudah menjadi waralaba. Karyawan sudah banyak dan perihal pekerjaan tak ada yang perlu dipikirkan. Aku bisa mengatasinya. Maka berangkatlah Baur ke NTT. Syukurlah, kami masih bisa bertukar kabar sebelum ia sampai ke desa Wairebo, yang pada saat itu tak menginginkan masuknya jaringan telekomunikasi ke daerah wisata budaya tersebut. Kegusaranku dimulai ketika jadwal penerbangan pulang, Baur tidak berkabar, teleponnya tidak aktif. Aku bertanya ke seluruh kontak destinasi yang rencananya Baur kunjungi, tetapi tak ada satupun nama Baur dalam list mereka. Aku langsung lemas. Tanganku gemetar. Aku tak tahu apa yang tengah menimpa Baur. Dengan buru-buru aku menarik baju dari lemari dan memasukkannya ke dalam koper dengan asal. Aku harus ke NTT. Barangkali Baur tersesat atau bagaimana aku tak tahu. Di tengah gerasa gerusu itu, sebuah lipatan kertas terlempar ketika aku tarik jatuh semua lipatan baju. Kubiarkan saja. Aku tak ingin menghabiskan waktu. Dengan cepat kupilin 1-2 baju. Aku bergegas. Ketika hendak melangkah, kelingking kakiku menabrak pijakan lemari. Langkahku menjadi gontai. Sebisa mungkin ku seimbangkan badan dengan menjejak dan mendepak apa saja. Sambil meringis-ringis, kulihat kertas tadi sudah tersingkap dan memperlihatkan tulisan Baur. Jantungku tiba-tiba rasanya berhenti. Entah dari mana, tubuhku menjadi dingin dan kaku. Kuraih kertas itu dan duduk di sudut kasur. Sambil menahan perih kaki, kubuka lebar kertas itu dan mulai membaca. Setelah membaca itu, aku merasa dunia berhenti tiba-tiba.
Surat itu yang menjadi alasan kenapa kau memilih pisau. Apa isi suratnya? Kau bawa suratnya.
Ketika kau temukan surat ini, barangkali kau tengah sesibuk mencari aku. Di awal aku sampaikan, pencarianmu akan sia-sia. Apa yang dikatakan orang tuaku waktu itu sepenuhnya benar. Aku gila. Dan kau memang tempat persinggahanku. Tapi itu yang kupikirkan sejak awal. Sampai pada akhirnya kau benar-benar menjadi rumah untukku. Tempat aku pulang. Dan kebahagiaan mulai muncul kembali. Aku cinta kepadamu bukan hal yang kubuat-buat. Seiring waktu, kau benar-benar menjadi bumiku. Menjadi pijakanku. Tapi siapa yang tahu semesta akan sejahat ini? Tanpa aba-aba, ia menghadirkan trauma terbesar dalam hidupku. Orang tuaku sendiri. Sejak kecil aku sudah kehilangan diriku. Aku anak satu-satunya. Semua yang kulakukan tak pernah aku inginkan. Aku sering lari mencari bebas, tapi mereka selalu berhasil menemukan dan membuatku terpenjara. Kehadiran mereka menghadirkan bekas-bekas luka yang sudah kau sembuhkan. Meski dengan gagah kau lindungi aku waktu itu, tapi ada pada diriku ketakutan. Maka sebelum pada akhirnya aku terpenjara lagi, aku memilih pergi. Sudah kupikirkan bagaimana aku tanpa dirimu. Baru memikirkannya saja aku tak sanggup. Terima kasih sudah mau mencintaiku, Bentala. Tetaplah menjadi bumi. Ada beberapa ratus orang karyawan yang kini bernaung padamu. Berpijaklah dengan kakimu sendiri. Berporoslah pada mereka. Tetap jalankan apa yang sudah kita mulai bersama. Jalani hidupmu dengan damai. Ini aku tulis dengan buru-buru. Aku lupa mengatakan. Terima kasih untuk semua kata-kata baik yang selama ini menjadi alasanku untuk tetap hidup. Sekarang, aku sudah tidak ada alasan lain. Aku mencintaimu. Surat itu sudah lama aku bakar, tapi isinya malah abadi di kepalaku. Usaha-usaha yang aku lakukan untuk melupakannya hanya menghasilkan luka lain. Setiap aku berbicara, pasti ada satu dua kata yang membuat aku teringat hal-hal indah bersamanya. Aku tidak kuat. Kalau dipikir-pikir, kalau orang tua tidak hadir dalam keterpurukanku, barangkali aku tidak akan pernah kesini. Kalau ditanya kenapa aku senang ke kedai ini, karena aku merasa terselamatkan. Semakin sedikit kata-kata yang kudengar, semakin sedikit masa lalu yang mengantui. Entah kenapa, di umurku yang sudah segini, setiap mengingat kartu bebas bersyarat dari ayah dan ibu saat aku berumur 17, aku malu untuk pulang dan mengadu. Ini kedai sudah lama menjadi tempat pulangku. Lagi pula, akhir-akhir ini, setiap aku melihat matamu, aku seperti melihat cahaya mata baur.